Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў ўрадаў СНД і мытнага звязу. Путін і Лукашэнка прыйшлі ўдзел у агульных мерапрыемствах, сустракаюцца сам-насам. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Сваякам Андрэя Саннікава па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што рэвалюцыі ў арабскіх краінах блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі паказваюць прагу да свабоды, якая назапашвалася шмат гадоў, а таксама сведчаць, што рэпрэсіі і палітыка рэпрэсіяў больш не спрацоўваюць.
Шесть месяцев мы назираем надзвычайные змены, якія адбываюцца на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Плошча за плошчаю, город за городом, краіна за краінаю. Народ паўстае, каб патрабаваць асноўных правоў чалавека.
Барак Абама сказаў, што ЗША падтрымліваюць заклікі да зменаў і выступаюць супраць выкарыстання сіл у адносінах да народаў гэтага рэгіёну. Прэзідэнт ЗША таксама заявіў, што Усама бен Ладен, лідар Аль-Каіды, забіты амерыканскімі вайскоўцамі, быў не пакутнікам, але масавым забойцам. Дэмакратызацыя Беларусі і краін Паўночнай Афрыкі будзе адной з галоўных тэмаў візіту прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Польшчу. Пра гэта паведамляе польскае грамадскае радыё са спасылкай на амбасадара Польшчы ў Вашынгтоне. Абама прыедзе ў Варшаву 27 траўня, дзе возьме ўдзел у саміце краінаў усходняй і паўднёвай Еўропы. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэл Барозу і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выказаліся за тое, каб пераемнікам Даменіка Строс-Кана на пасадзе кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду зноў стаў прадстаўнік Еўропы. Меркель не назвала імя магчымага кандыдата, аднак адзначыла, што ў сувязі з адчувальнымі праблемамі ў шэрагу краінаў еўразоны дзейнічаць трэба хутка. Даменік Строскан, які апынуўся ў цэнтры гучнага скандалу і цяпер знаходзіцца ў турме ў Нью-Йорку, сёння афіцыйна падаў у адстаўку. У сваёй заяве французскі фінансіст і палітык зноў адрынуў выстаўленыя супраць яго абвінавачванні ў сексуальным гвалце. Тым часам Рада кіраўнікоў урадаў СНД падтрымала кандыдатуру старшыні Нацыянальнага банку Казахстану Рыгора Марчанкі на пасаду кіраўніка МВФ. Цяпер часовым выканаўцам абавязкаў кіраўніка МВФ з'яўляецца намеснік Строскана Джон Ліпскі. Салдатаў расійскіх унутраных войскаў сёлета кармілі сабачымі кансервамі, каб зэканоміць грошы. Пра гэта заявіў агенцтву Reuters былы маёр унутраных войскаў Ігар Матвеяў. Матвеяў, які служыў у Владывастоку, а да таго браў удзел у вайне ў Чачні, кажа, што яго звольнілі за тое, што ён выклаў у інтэрнэце відэа пра карупцыю ва ўнутраных войсках Расіі. На поўначы Іраку ахвярамі двух выбухаў сталі найменей 20 чалавек, калі 80 параненыя. Тры выбухі адбыліся з невялікімі інтэрвалами ў часе каля паліцейскага пастарунку ў горадзе Кіркук. Паводле папярэдніх дадзеных, найбольш магутнае выбуховае прыстасаванне было ў прыпаркаваным каля будынку паліцыі аўтамабілі. Адказнасць за тэракты пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Для Кіркуку характэрная напружанасць у адносінах паміж арабскім і курскім насельніцтвам. Праваабарончая арганізацыя міжнароднай амністыі адмовілася прызнаць зняволенага расійскага алігарха Міхаіла Хадаркоўскага вязнем сумлення. У лісце, падпісаным генеральным сакратаром арганізацыі Салілам Шаці, гаворыцца, што амністыя прызнае асобу вязнем сумлення толькі калі ўпэўненая, што ніводнае з крымінальных абвінавачванняў супраць гэтай асобы не абгрунтаванае.